The views and opinions expressed by the program's host, guest, listeners, and viewers are solely the views and opinions of the original source who expresses them. They do not necessarily represent the view and opinions of RM Digital Entertainment and its owner.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
Ikaw ba ay may problema na di masolusyonan? Mga tanong sa isip na kailangan ng kasagutan, mga alaala sa nakaraan na gusto mong pag-usapan o gusto mo lang nakakwentuhan, nandito na ang solusyon. Talk to Kuya Na!
Let's welcome our host, Rom Marquez and Michael Yee.
Hello guys! Rinig ba ako? Hello, bumos Michael! Basta? Rinig ba ako? Tinig?
Oo, oh, tinig ka.
Oh. Okay, huwag natin patagalin. Pasok na natin yung guest natin. Sino ba yung guest natin?
Okay, pasok na yan.
Okay, ito na po si ang ating ang idol ng lahat. Siguro kilala niyo na po siya. Madalas siya nakikita sa mga FB. So, pakilala mo natin. Ito po si Sir Gerald Yantero ng Jay's Amazing Story. Hello, sir!
Hello!
Hello, sir!
Hello! Hello sa ating lahat.
Ayan, greet ka naman, bro.
Okay, okay. Isang magandang hapon sa ating lahat, no? Sa lahat ng nanonood at sa inyong dalawa, kay Sir Rome and kay Sir Michael. Michael. Sir Michael.
Ano po ginagawa mo ngayon, boss?
Sa ngayon, wala naman. Nandito, nakaupo lang. Excited dito sa podcast natin.
Okay, salamat at pinangungulakan mo kami dito sa pilot episode namin. Pakilala ka naman, sino po ba si Sir Gerald Yantero at paano po ba nagsimula yung FB page niyo po na Jay's Amazing Stories?
Ulitin ko lang, no, ako nga pala si Gerald Yantero. Dati kasi akong promoter ng Oppo, ng brand na Oppo. Then, nagsimula yung page. Actually, mga random videos lang yung una kong mga pinopost kasi ganun talaga akong tao. Masayahin ako. Gusto ko yung mga ginagawa ko. Pinopost ko siya para syempre makapag-spread tayo ng positivity dun sa social media na alam naman natin na puro toxicity na yung nangyayari. So, yun yung naisip ko. Gusto kong magawa ng page. Maggawa ko ng mga random videos na nakakatawa. And then, ayun nga, dun ako na-discover sa nakagawa ko ng isang video about sa telco. Then, nagtuloy-tuloy na. So, ayun yun.
Pero napansin ko, boss, sa umpisa, parang hindi pa yata tungkol sa pagdadiser yung unang video nyo, no?
Anything na random lang na maisip ko na pwede kong gawing nakakatawa tong scene na to, gagawang ko agad siya ng content, parang ganon.
Oo, napanood ko yung umpisa, eh. Mag-play kaya tayo ng isa, no? Yes, itanong ka, Michael.
Oo, nga, eh. Paano mga pala gawa yung mga video na yan? Saka kumuha ng mga, ano, mga idea ba?
Yung mga content ko, parang mga natural kasi siyang nangyayari sa buhay. Kung mapapansin nyo nung una, yung mga nakakatawang nangyayari, mas gagawin ko pang nakakatawa dun sa bawat video. Tulad mga nauna kong video, kung mapapansin nyo, true to life yun eh. Mga nangyayari sa tunay na buhay, sa tambayan, sa magbabarkada, natural na nangyayari siya. So, na-experience ko yun, ginawa ko lang siyang mas nakakatawa. Then, nilapatan ko, ginawa kong video.
Michael, marami naman yung video, pero namili tayo ng ilan. So, salamat din kay Sir Gerald dahil binigyan nila tayo ng permiso para ipakita yun dito saka i-post din sa page natin. Pero magbibigay tayo ng isa. Ito, nakakatawa to. Panoorin natin.
Pre? Pre? Nandiyan ka, pre? Pre, pre!
Pre, salita.
Lilinis tayo, ah.
Pre. Sino mo kalap, eh.
Tara, pre, siya tayo. Mamaya na yan.
Hey. Pusin ko muna ito, pre. Marami pa akong gagawin.
Hindi yan, pre. Mabilis lang yan.
Dami ko pang 2 PM, pre. Oh, daming gagawin.
Mabilis lang yan, pre.
Pa, oh, tsaka mo. Alabas po lang ng hospital, pre.
Ayaw nga, pre.
Oh, sariwa pa. Masakit pa.
Masakit pa, pre. Sige, oh. Pre. Next time na lang.
Next time ka na siguro, oh, pre.
Oh. Sige, pre.
Next time, sama ako, pre.
Ah, sige, pre. Pangako yan, ha. Ah, sige, sige. Ayos sumama ni pare. Sayang. Dahil pa naman sana ng babae.
Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
Hey pre, akala ko ba ayaw mo?
Shhh! Tara na!
Lakas mo ka Daniel Padilla eh, no? Pwede mo lang!
Real talk yun, ano? No? Kuya Kuya Jojo, talagang real talk yun. Talagang pag inaya ka ng tropa mo, tapos may narinig kang tungkol sa chicks, talagang mapapasama ka talaga eh, di ba?
Ano yun eh, natural ding nangyayari sa akin eh. Pag, kasi may mga kaibigan ako, pag yayakagin ko sila, mag-shot kami, mag-inom, masyadong maraming dahilan, di ba? Hindi mauubos yung dahilan nila, ayaw na lang sabihin na ayaw. Pero once na narinig nila, nalaman nila na may kasamang babae, di ba? Arang automatic, kasama ka agad sila eh. Lahat ng gagawin nila, pagpapaliban muna nila. Para makasama. From ganong experience, yeah. Naisip ko, oh, nakakatawa, gawin ko nga ito ng video na short clip lang.
May stitches so, pa eh, kala mo, nakuha na lang ng bato eh. Umay, pagbukas ng pinto, sasama pala siya.
Alam mo kahit na wala kang pera, talagang makagalante ka pagdating sa mga chicks eh, no? Lalabas yung
pinto eh. Oo. Sa paggawa po ngunin yung video nito, itong una na to, ikaw lang ba gumawa nito? O ikaw lang nag-edit nito? On.
Nung una talaga, nag-umpisa ako dun sa page kasi, sobrang basic lang nang alam ko sa editing. Ang alam ko lang, putulin yung video, tapos medyo sablay pa nga yung paglalapat ko ng sound. Basta tinuloy-tuloy ko lang, parang through the process na lang, natutunan ko na lang paano yung tamang editing. Pero kung mapapansin nyo, yung mga unang video ko, sobrang simple nung editing niya. Kinat ko lang, nilagyan ko lang kanta, in-slow-mo, tapos yun na yun.
Oh, Daniel Padilla nga eh. Bagay nga eh. Kala ko, totoong siya na eh.
Sa lahat ng video mo, ilan lahat ng video mo kay Jojo?
Hmm? Sorry?
Ilan lahat ng video mo?
Paano? Video?
Ilan lahat ng video?
Hindi ko na nabilang eh. From simula, hindi ko na nabilang. Siguro nasa 50. Ganyan.
50 plus.
Oh, dami na. Eh.
Hmm.
Hindi ko nga lahat na isa-isa eh. Kulang na lang. Parang ano yun, buong buhay yata niya nandun eh. Yeah, joke lang, joke lang. Boss, dati ka palang ano, Oppo promoter, no?
Mm, 2017.
Wait lang, hinto.
Nag-business
ka, sarili.
Ako ng, ano, eh. Oo, naghanap ako ng ibang opportunity. Alam mo naman tayo, di ba? Pag may kumatok sa yung opportunity, grab natin. So, nag-try ako ng ibang pagkakabalahan.
Pero na, sabi mo sa akin, taga SN13 Martires Cavite ka. Paanong napunta ka ng Negros Oriental?
May property kasi doon yung kapatid ko sa Negros. Then, wala kasing tatao doon. Ako yung kinuha muna nila. Ako yung nagpunta doon. So, until now, ngayon nagbakasyon lang ako dito ulit sa Cavite. Then, pabalik.
Pero taga Cavite po talaga kayo?
Hmm, taga Cavite talaga ako. Since birth.
Pero may bala kang bumalik doon?
Hmm, kasi, eto, nagpakasal lang kasi kami ng misis ko ngayon, this month.
Nax, congrats. Kailan, sir?
February 11, last February 11, kinasal kami.
Nax, congrats, sir. Eto, eto, maganda rin.
Sir, magandang araw po. Baka naghahanap po kayo ng bagong cellphone. Eh, hindi. Naghahanap sana ako ng isda. Bala ko mag-ihaw mamaya eh, kaso mukhang mali ako nang napuntahan eh. Ano ka ba naman? Nasa cyber zone tayo. Siyempre, titingin ako ng bagong cellphone. Para kanino po ba sana, sir? Total, wala naman ako ibang kasama. Para sa'yo na lang. Parang ang gaan-gaan ang loob ko sa'yo eh. Parang nakakaramdam ako ng lukso ng dugo sa'yo. Siguro magkakilala tayo ng past life natin, no? Siyempre, para sa'kin. Okay lang ba? Bilang ko ng cellphone yung sarili ko? Sige sir, bali ipakilala ko lang po sa inyo yung brand na pinopromote ko. Ah sir, si Oso Smartphone. Oso Smartphone, si sir. Nakakatawa yun. Oh, sige, sakyan natin ha. Hello, Oso! Kamusta ka na? May gagawin ka ba sa Sunday? Tara, gala tayo. Labas tayo. Pakakainin kita ng maraming signal. Ah, eto na lang. Sir, sigurado mahilig ka sa mga games. Mahilig ka maglaro. Hala! Ang galing mo naman. Paano mo nalaman yon? Alam mo ba, sa sobrang takaw ko sa laro, kahit tulog, naka-PE uniform ako. Ano po ba sana mga hilig niyong gawin sa cellphone, sir? Ayun! Nadali mo! Ganun! Itanong mo kasi kung ano yung kailangan ko, hindi yung pala desisyon ka. Ito, ang sasabihin ko na ha. Ang gusto ko sa cellphone, yung malakas yung data, yung malinaw pag nanonood ako ng mga video, yung maganda yung camera, yung malinaw, tapos syempre, yung matibay. Ah! Ito lang na talaga yung bagay sa mga pangangailangan mo, sir. Malakas ang signal, kasing lakas ng dating mo. Tapos, malinaw yung camera, lalo kayong pupogi dito. Tapos, napakatibay, parang relasyon nyo ni ma'am. Oh, sige, anong kulay ba ang available niyan? Bali, meron pong mint green, ceramic white, tsaka sunset red. Anong kulay po sana doon? Sige, reserve mo ko ng red. Balik ako next year, canvas lang naman ako. Sinayang mo lang oras ko.
Lab trip talaga yan. Talagang real talk yung Kuya Jojo, no? Mm. Talagang ito lang ang tagal ko ng promodizer. Talagang na-experience ko yung talagang ganun. Sa dami ng sabagay, nakadepende rin sa ugali ng tao. Tapos may experience pa yung makakausap mo yung ganun. Di ba?
Ayun, kaya ako nga rin nagawa yung video niya. Kasi natural kasi siyang nangyayari talaga sa ano eh. Hindi sa cyberzone eh. Sa ibang sales area, di ba? Sobrang natural na nangyayari yan. Tapos kung salesperson ka, naranasan mo yun sa sarili mo eh. May ganyang klaseng customer.
Hmm. Minsan talaga sobrang dami nila. Akala mo, yung talagang hamakin ka pa, yung talagang sobrang haba ang pasensya mo eh. Talagang pipilito yung mo nang intindihin yung mga ganong tao, di ba?
Ganon talaga kasi... Yun naman yung trabaho natin eh, di ba? Kaya nga tayo nilagay dun sa ano na yun eh, sa trabaho na yun. Kasi unang-una, alam nung employer na sinala tayo eh. Alam nila na kaya nating i-handle yung mga ganung senaryo. Kaya nandun tayo sa lugar na yun. Kumbaga, tayo, kawalan din sa atin eh. Kung papatulan natin yung mga ganun eh. Kung papatul tayo, hindi natin iintindihin. Kawalan sa atin yun. Mawalan tayong trabaho, wala tayong benta.
Kailangan talaga iintindihin mga ganong tao, di ba?
Yun ang number one talaga. Kailangan yung pasensya mo dyan sa mga ganong klase. Yung sa video naman yun, ang gusto ko lang naman ipakita doon, halimbawa, maging eye-opener na rin sa, ano, sa, even sa mga customers, maging eye-opener na, minsan pala nagiging ganito na ako sa mga salesperson, which is mali naman, di ba?
Tama-tama ako, Jojo. Ako, Kuya Rom, kumusta ka dyan?
Ano nangyari?
Eto, naayos ko lang yung aking audio. Okay, narinig na ako?
Okay, narinig.
Okay. Yung video na yun, natawa ako doon kasi yung real talk talaga kasi ni sami customer talagang nakakainis. Yung ganun yung ginagawa niya. Alam mo yun, yung parang nambabalas humas. Michael, madalas na ang nangyayari sa atin yan. Kasi Sir Gerald, dati kami sa appliance. Then sa appliances kami, then nagse-cellphone din kami. Minsan talagang meron balas ubos talaga. Minsan nga parang nanginis na lang, parang namumersonal na minsan. Kaya lang minsan sa sales, kailangan talaga magtsatsaga ka. Kasi syempre, nagbebenta ka yun. Yun po bang ganong nangyari sa'yo? Maraming beses na ba nangyari sa'yo nung nagpo-promoter po kayo?
Ngayon, so nung promoter pa ako kasi sa telco, 3 years ako nag-promoter. Pero bago ako mag-telco kasi, nag-appliances din ako. 2 years ako nag-appliances.
Anong brand, sir? May brand ba?
Yung una, outright ako. Yung pangalawa, Electrolux White Westinghouse.
Ah, okay. Grabe, magaling bumenta yan.
So, sobrang natural na nangyayari yon. Almost sa isang linggo, may makakasalamuha kang customer na 2 beses mo makakasalamuha. Ganong klase ng customer, di ba? Pero nasanay na rin naman tayo. Kasi part kasi talaga ng trabaho natin yung ganun eh.
Sa to lang pagdating sa sales, talagang niligawan mo talaga isang tao, yung isang customer eh. Hindi sa panliligaw na gusto mong discarte yan ha. Yung niligawan mo siya para makuha mong bumenta, di ba? Diba Kuya Rom, ganun ka manligaw.
Ganun ba? Ganun. Sir, ano, Sir, Sir Gerald, ang pinagtataka ko talaga sa lahat ng mga videos ko, videos niyo po, pinagtataka ko, bakit oso? Bakit oso?
Ano tayo?
So, nanggaling yung oso?
Actually, ano siya eh, brand name siya ng, syempre, yung dati pinanggalingan ko. Yun nga lang, kailangan medyo iiwas natin sa mismong pangalan ng brand eh. Baka makasuhan tayo dyan eh. anything na kahit maganda intention natin, maganda yung sinasabi natin, maganda ng butas, di ba? At least play safe tayo. Then, nakakatawa siya, di ba?
Favorito ko yung
marami kang pwedeng maisip dun sa brand na pinanggalingan ko eh. Pero pag sinabi kong oso, kumbaga parang nakakatawa naman yun. Ba't oso yung itinawag doon? May catch, kumbaga may catch na kagad dun sa pangalan pa lang.
Favorito ko yung A69 mo. Kuya Jojo.
A69? Anong specs naman pre? Anong specs? Kabisada mo?
Favorito ko lang dyan mga pre-bass pre. Yung sounds na ano, yung parang ugong lang, parang ganon.
Tapos
yung, yung earphone na 3 seconds lang ganun.
Yung ano, yung kaliwa na lang yung naririnig mo.
Pero yung sa SM13 Martires, di ba mahirap ang tao doon pag nagbebenta po kayo? Di ba kasi parang probinsya din po yun, di ba? Tama po ba?
Ano lang, nung panahon kasi namin, 2017, kakaunti pa yung brand eh. Kaya medyo maganda-ganda yung bentahan namin, kakaunti yung kalaban. Unlike ngayon na ang daming ang daming lumabas na brand, ang daming na rin taong dineploy. Kasi dati wala yan sila Xiaomi, wala yan si Realme, yung Huawei, isa ang promoter. Dati ilan parang, na kami, so...
Parang si Oppo lang yata eh. Oppo lang yata, Vivo lang yata naglalaban nun.
Samsung.
Oh, may Samsung din.
Ayun.
Kaya, kasi yung picture nyo doon sa background, parang iilan lang eh.
Okay naman, sapat eto naman sa aming lahat yung ano, tao.
Yung tao. Okay, eto yung pangatlo, eto maganda rin to. Eto yung first video natin, boss. Panoorin natin.
Yes sir, magandang araw po. May hinahanap po ba kayo sir? Hinahanap ko kasi sana si Jojo. Nandiyan ba siya ngayon? Si Jojo sir, bakit po? May usapan kasi kami ngayon, bibilisan na ako sa kanya ng dalawang cellphone. Eh siya yung lagi nag-a-assist sa akin dito eh pag bumibili ako. Di ba nakarating sa inyo yung balita, sir? Ang alin? Anong balita ba yun? Wala na yung si Jojo, sir? Natanggal yun? Nahuling nagna ako ng sardinas sa supermarket? Yung kulay pula? Parang imposible naman yata yung sinasabi mo. Hindi niya naman magagawa yung ganyan. Totoo yun, sir. Ginisa pa nga rin sa sayote. Tapos lagi din kasing late yun, sir. Alas 10 pasok namin. Dadating dito, alas 4 na. Diretso pa ng coffee break. Tapos sasabihin na traffic lang daw siya. Tsaka paano mangyayari yan? Eh magka-text lang kami nitong nakaraan. Alam mo sir, nakaraan na yun. Huwag na natin balik-balikan pa yung nakaraan. Mag-move on na tayo. Pero na-endorse naman niya kayo sa akin sir. Sabi niya si Sir... Sir ano nga? Taguro. Mr. Taguro. Ayun! Si Sir Taguro. Ganito pa nga sinabi niya sa akin sir. Pre, makasalanan akong tao. Hindi ko deserve ang magtrabaho dito. Hindi mo ako katulad. Kasi ikaw, napakabuti ng kalooban mo. Kaya sana, ikaw nang bahala kay Sir Taguro. Engot pa naman yun. Hindi, malabo niyang sabihin yan. Napakabait na tao nun eh. Yun ang akala mo, sir. Pinaplastic ka lang naman nun. Alam mo ba kwento sa akin nun? Ang tanda-tanda mo na raw, naniniwala ka pa sa wrestling. Sinabi niya yan? Sige nga, ano pa mga sinabi niyan sa'yo? Tapos, eto pa. Yung asawa mo raw, sir, kamukha ni Lebron. Ah, buti nga sa kanya. Nawalan siya ng trabaho. Dapat lang sa kanya yan. Sinabi mo pa, sir. Eh ako, nakukonsensya lang naman ako eh. Kaya nag-open ako sa inyo, sir, ng mga ganitong bagay. Kasi yung tutuusin, hindi naman kayo ibang tao na sa akin, sir, eh. Parang matandang kapatid na ang turing ko sa inyo. Parang kuya ko na kayo, sir. Sensya na kayo, sir. Ako medyo nagiging emotional ako kasi... Siyempre, masakit sa akin yung ganun yung mga sinasabi niya tungkol sa inyo eh. Ilang cellphone ba sana kukunin mo ngayon, sir? Oh, sige. Dahil mabait ka. Diba, dalawa lang kanina order ko. Gawin mo ng tatlo. Grabe, dami na nakain ko, pre. Sarap ng bulalo nila, no? Boneless. Uy, sir. Andiyan ka na pala. Sabi mo, mamaya ka pa eh. Kaya kumain muna ako eh. Ano, bibili ka na? Tara na, nakabili na ako kasi sabi nitong kasama mo, natanggal ka na raw. Nagnakawarang ng sardina sa supermarket.
O ka pala ng sardina sa supermarket, Michael eh.
Kulay pula pa, no?
Kulay pula. Hindi ba pwedeng green? Hindi pwedeng green?
Kasi masarap,
masarap ito eh. Ano? Oh, maanghang eh.
Oh, maanghang. Tapos mas masarap yan, meron kalamansi.
Yun.
Yung kanya ginisa eh. Ginisa niya sa sayote yung kanya eh.
Yung sayote pa? Ako, pechay lang eh. Sa buhay promoter talaga, minsan magtatsaga ka talaga, pitisin mo yung mga kasama mong toxic, di ba Michael? No?
Ayun, di maiwasan sa mga kasama. Pero marami rin na, marami naman talagang mga kaibigan din natutulungan ka rin pagdating sa benta.
Ina, marami na experience sa'yo, sa Sir Gerald, yung mga ganyan. Madalas ba yung, bukod yung sa ganyan, may iba pa bang nangyaring ganyan na parang seryoso, toxic na, nakakainis na, ganyan?
Madalas naman ano, yun yung nangyayari kasi hindi may iwasan eh. 'Di ba? Halimbawa, minsan naka-break ka. Babalik yung customer na nakausap mo ng umaga or kahapon, tapos nasaktuhan naman naka-break ka. Ang makakausap is yung ibang promoter, o gagawin ka kagad ng kwento, kesyo nilipat ka na ng ibang mall, kesyo rest day mo ngayon. Kesyo naka-leave ka, ganyan-ganyan, 'di ba? Yung sa akin naman, medyo ginawa ko lang siyang exaggerated dun sa video na yun. Ginawa ko lang siya exaggerated. Pero wala pa namang nangyaring ganun mismo na yun. Yung mismong term na ginawa.
Wala naman, wala naman.
Na huling nagnakaw, kumbaga. Ang madalas, ang madalas lang ginagamit, nakalib, kumain, ganyan, absent. Kaya yung mga kadalasan nangyayari.
Pero Michael, magnanakaw ka rin lang, sardinas pa, tapos kulay pula pa. Di ba pwedeng sarap-sarapan mo na, maling na lang kuhanin mo?
At ako pa ako doon, kumain lang yung kaibigan niya. Bulalo with the love, boneless pa.
Nas, tama. Sir Gerald, yung pang pag-edit mo, paano, saan mo siya lang siya ini-edit? Ano ba yan? Cellphone lang ba yan? Parang built-in lang ba yan? Anong ginagamit mo?
Cellphone lang yan, yung application na CapCut.
Ah, CapCut?
CapCut lang.
Akala ko yung ano, madalas ginagamit. Ano ba yung KineMaster?
Oo, KineMaster.
KineMaster ba tabasa doon? Alam ko, KineMaster. Eh. Mas madali bang mag-edit? Mas madali bang mag-edit doon sa CapCut?
Hindi. Sadyang yun lang yung ano, nakasanayan ko na eh. Hindi ko pa kasi na-try itong ibang editing apps eh. Sadyang simula nung nag-decide ako, nagagawa ko ng mga video, yun yung na-tiyempohan kong app. Yun na yung pre-practice kong gamitin. Yun na yung tinuklas.
May katulong po ba kayo sa pag-edit? May katulong kayo sa pag-edit?
Wala, ako lang.
Sir Michael?
Tsaka talagang yung CapCut na yun na wala yung logo, no? Ibang kasing ano, application, may nakalagay talagang logo.
Yun nga gusto ko rin.
Naka-premium ka ba sa CapCut? Di kaya? Kasi di ba minsan wala lang yung logo ano pag-premium?
Hindi, yung
natanggal yung kayo
sa Play Store yun, hindi yung
okay.
Bayad, hindi siya yung binabayaran monthly, hindi.
Kasi nagbabayad pa ako, yung pala pwede pala.
Yun nga lang, may mga features na hindi mo pwedeng gamitin doon sa hindi premium.
Basta nagtaka ako, bakit wala ka sa YouTube? Hindi ka rin naglagay doon?
May ano ko eh, may YouTube channel ako kaso mahati kasi. Kumbaga, ang gusto ko na lang sanang gawin sa ngayon, kukusan ko si Facebook. Kung sakali namang swertehin, makilala tayo sa Facebook, pwede naman ako gumawa ng YouTube
channel. Kailan lang na, boss? Inaabang kita dito sa may Caloocan. Sabi ko sa kanya, Michael, kasi nagpa-picture siya sa ano, 13 Martires ata 'yon. Nag-chat ako sa kanya. Kasi ayan, sabi ko sa kanya, pre, baka naman pwedeng dumaan ka naman dito, ang dami mong fans dito. Ang dami mong fans dito. May tanong doon yung isang kasamahan ko, sabi niya, ano daw favorite color mo?
white.
Ano nga ba?
White.
Bakit white?
Sasabihin niya kalinisan.
Hindi, ano kasi ako eh, maitim ako eh, so black and white.
para contrast.
Oo, every time magsusot ako ng white, maitim na ako, magmamaitim pa akong kulay, baka hindi na ako makita.
Napanood ko na siya dati pa eh. Hindi pa sinasabi sa akin ni Rome na ako sino magiging guest natin. Napapanood ko siya dati pa. Dumadaan sa lagi sa, ano, sa Facebook ko.
Kailan ba nag-start? Kailan ka na ulit nag-start, sir? Kailan ka nag-start ulit?
Nag-start ako ng mga random videos lang, create ko yung page.
Mga nang taon niya, sir? Pandemic,
2020, sir? 2022. last year lang, June 6.
Ah, last year lang. Pero ang dami mo ng videos, no?
Mm. Nung kasi ano kasi consistency lang kasi talaga eh.
Oh, dapat tuloy-tuloy lang eh.
Tuloy-tuloy.
Monetize
lang.
Na ba, boss? Monetize na?
Hindi pa. Kulang pa ako ng I think 100 something na followers.
Sir Michael, marami tayong kakainin.
Marami.
Marami pa eh. Siya nga hindi pa monetize, ano pa tayo?
Mm. Di ba? Monetize ako nung ano, nung mga stars, mga ganyan. Meron, pero yung
sa nagbibigay naman.
Meron naman. Yung mga Facebook partner lang, yung mga ads, yun ang wala pa ako.
Kaya gusto mo stars, bigyan ni kita. Marami ako stars dito. Okay, panoorin natin itong isang video. Itong isang video. Teka lang, meron pa rito eh. Teka, ito yata yun.
Itong cellphone na to ang ginamit ni Mayor sa pangangampanya at sa mga motorcade. Ganun kalakas at ganun ka-quality ang speaker ng cellphone na to. Ibig mong sabihin, yan yung mismong phone na ginamit ni Mayor? Napakalakas naman pala yan. Tingin mo, pre, okay, di ba?
Hindi mo naman kailangan yan, pre. May sound system ka naman sa bahay. Ayun, legit pa yun. Tsaka imported.
Sa biyahe, sir. O kaya, pag nasa labas ka, di ba? Pag gusto mo mag-sound trip, hindi mo naman madadala yung sound system mo na yan.
Sino namang tanga?
Ang maglalaw speaker pag nasa biyahe. Eh di yung quality na headset na lang ang bilhin mo, di ba? Mag-earphone ka. Di ba nabanggit mo, sir, mahilig kang mag-take ng mga picture o kaya ng mga videos. Saktong-sakto kasi may built-in na stabilizer na yung video recorder nito. Oo. Mahilig din kasi talaga ako mag-travel tapos mag-take ng mga video. Eh pasmado yung kamay ko kaya medyo shaky yung mga natatake ko na video. Tingin ko, pre, ito na talaga. Okay na to. May GoPro ka, di ba? Kabibili mo lang. Ayun na lang gamitin mo, at least yun, tried and tested natin. Pwede pa sa underwater, pwede kang mag-vlog kahit umuulan. 6 inches na sir yung screen ito. Na-take note ha, naka 4K Ultra HD screen resolution. Kaya naman mas ma-enjoy mo na ang panonood sa mga paborito mong movies, mga series, or mga animes. 6 inches sir oh, mas malaki at mas mahaba pa sa ano mo? Sa kamay mo? Alam mo sir, nai-imagine ko na yung sarili ko na ginagamit ko yung cellphone na yan. Yan pa man din yung mga gustong gusto ko, yung mas mahaba at mas malaki kaysa sa ano ko. Sa ano mo, sir? Sa kamay ko. Ang laki-laki na ng TV mo sa kwarto, pre. Yung Samsung na 5K Ultra Mega Super Hyper Duper HD. Tatambak lang yun pag hindi mo na ginamit. May mga katanungan ka pa ba, sir? Or may mga gusto ko pang malaman bago kang magdesisyon? Kasi ikaw naman yung gagamit ng cellphone eh. Hindi naman yung kung sinong asumot lang dyan, di ba? Overall, maganda talaga siya sir. Quality talaga yung phone. Tapos ang ganda pa ng paliwanag mo, ang linaw. Anong kulay yung mga available mo dyan sir? Teka lang pre ha. Ayan ka na naman eh. Padalos-dalos ka na naman. Utong-uto ka na naman. Hindi mo naman kailangan yan eh. Alam mo, ang mas bagay sa'yo? Ito. Pre, di hamak na mas maganda to. Tapos yung matitipid mo, ipautang mo na lang sa akin. I-all in ko ngayon sa meron, tapos yung matitira, gagamitin ko pugulan sa tongit.
You have a lot to say. Maybe you've thought, I should start a podcast. Meet Anchor, the easiest way to make a podcast ever. It's a powerful mobile app and web tool that lets you record a podcast anywhere and distribute it everywhere. It's great whether you're a seasoned pro or just starting out. And it's 100% free. You can record your show straight into Anchor on your phone, iPad, or the web, using any mic you want. Record alone or with friends or co-hosts anywhere in the world. You can add background music and transitions, and your listeners can send you voice messages that you can incorporate right into your next episode. If you want to produce your show using another app, you can upload your own audio directly from web or mobile and still take advantage of Anchor's totally free podcast hosting. Once your podcast is ready to publish, Anchor can automatically distribute it to every major podcast platform. That includes Apple Podcasts, Google Podcasts, and Spotify, so your listeners can hear your show wherever they want. And on the web, you can see detailed analytics about how people are listening. Plus, you'll get a great-looking profile page where anyone can listen to your podcast or subscribe to it.
And if you want to ask your audience to support your work, Anchor makes it easy to collect monthly payments from the people who love your podcast and want to see it grow. You really don't need a recording studio, expensive equipment, or a bunch of technical knowledge to deal with a podcast feed. Just get started and join the diverse community of podcasters already on Anchor. We can't wait to hear your podcast.
Labas ng store, kino-curse na ni Michael yan sa likod niya. Si Raul, yung customer to, si Rantala, hindi naman siya yung bibili.
Ah, di ba?
Insult kung gano'n, yung sino pa yung kasama, siya pa yung nagdi-desisyon, para-desisyon.
Tama. Madalas
ang hirap ng gano'n, you know? Hindi naman siya yung gagamit, pero yung ang pabida yung kasama. Parang sarap sa bunutan.
Para-desisyon talaga, no? Sumama lang ba? Hindi naman siya yung maglalabas ng pera.
Di na siya bibili, di naman siya yung mangungutang, di ba? Marami, sa ano ba, Sir Gerald, yung bang sa inyo, pagka, di ba madami kayong cellphone dun eh? Mayroon ba nagkakaroon ba ng problema sa ganun na yung customer tapos may kasama? Ano, bukod po dun sa pinakita po ninyo, ano po ba yung man-experience po ninyo na ganun, na pang pambasag sa iyo?
Apple moments, no? Mga Apple moments.
Apple moments.
Napakadalas kasi mangyari sa amin yun. Minsan, isang grupo sila, isang pamilya.
Mm-hmm.
Ang mangyayari, yung bibili, hindi na yun yung dedemohan mo. Ang demohan mo ngayon, yung buong pamilya. Oo, kasi ang dami mong kalaban doon. But sana sa pinakita ko, isa lang kalaban mo eh.
Dalawa lang sila.
Dalawa lang sila, isa lang kalaban mo. Mahirap pag buong pamilya eh. Dedemohan mo yung nanay, yung tatay. Yung mga
kapatid. Panatiko ng ose yung isa, tapos yung isa, way.
kailangan mapa-oo mo muna lahat yun. Pag umuo lahat yun, susunod na lang dun yung bibili.
Yung may pera. Sa madaling salita, Michael, ang dedemohan mo, kung pito sila ang dedemohan.
Pito sila, parang nag-aano ngayon, parang teacher.
Kung pito sila, masakit yung isa, ayaw ng isa, parang ayaw na rin, parang ganun, di ba?
Majority, yun mangyayari dyan, majority.
Di ka ba nahihirapan sa mga videos mo, ano, Sir Gerald? Kasi minsan ang hirap mag-isip ng content pagka ganyan. Ba? Kasi may nagagabi. Parang iniisip mo ba nagsawa na sila kasi puro dicer? Alam na namin yan. Di ka ba nag-isip ng ibang content bukod sa pagiging dicer? Ba? Buhay mo, ganyan.
Ito naman by accident lang naman nangyari na nakapag-content ako ng dicer eh.
Bakit di po kayo nagsama ng ibang halimbawa? Kasi napansin ko, di ba, puro ikaw lang yung nakikita doon sa video. Hindi mo naisip na magsama ng halimbawa, kakilala mo naman. O kaya wala si Michael Lee.
Wala kasi talaga ako maisasama noon. Kasi nung nagsisimula ako lang talaga mag-isa yung gumagawa. Kasi doon sa Negros, kasama ko lang doon, tita ko, pamangking ko, tsaka tatay ko. So wala akong maisip na pwedeng isama. Then ayoko naman maabala yung schedule ng iba na gawa tayong video, samahan mo ako, ganito. So, umisip na lang ako ng paraan na convenient sa akin, convenient sa lahat, na even mag-isa lang ako, even nasa loob lang ako ng room, makakapag-produce ako ng video. So, ganung content yung naisip ko.
Pero sa page po ba, mag-isa lang po ba kayo o marami po?
May mga admin ako.
Pero sila yung nagmo-moderate lang pa o sila din po yung kasama mo nagpo-post din, hindi naman ako ganun.
Ako yung almost lahat nag-aasikaso pero inaano ko sila, alam mo, yung mga moderator na ganyan pagdating sa comment section, kung sino yung magre-reply, may mga kanya-kanyang task sila.
May bayad sila, sir? Wala.
Wala pa naman.
Hindi mo na bayaran. Pag monetize na.
Pag monetize na. Share lang kami doon sa page.
Okay, sige.
Lahat ng video, no? Ang gaganda ng mga editing niya na talagang nakaka-trip, talagang nakaka-good vibes, no?
Parang ang editing ni Sir Jojo, alam mo yun, parang in-edit sa ano, sa laptop, anong tawag doon, yung CS, ano yung Adobe CS Premiere, yung ginagamit ng TV station, kaya yun sana itatanong sana, yung pala, CapCut lang pala yung sikreto niya.
CapCut lang yun.
Pero talaga,
pero sa audio. Pero sa audio, sir, may ginagamit ka, wala?
Wala, nagsasalita din lang ako sa harap ng camera. Kung ano yung mismong raw na video, na kung ano yung salita ako sinasabi ko doon, yun na yun.
Sa isang video, sir, ilang oras tinitake yun? Bawa, meron kang take, tapos pag in-edit mo, ilang oras na tapos bago mo siya ipusa?
usually dati, nung hindi pa ako kasi pati yung acting, ano mo dyan eh. Pipiliin mo pa yung... Kasi, halimbawa, nag-take ako ng isang scene, tapos hindi ko nagustuhan yung acting ko sa part na yun, parang hindi natural to ah. I-delete ko yun. Kumbaga, nung nagsisimula pa lang ako, siguro tumatagal ako ng isang oras sa recording ng video, tapos mga isang oras sa editing. Almost mga 2.5 kasi may another 30 minutes pa sa paglilinis ng video. Mga 2.5 hours yung inaabot ko dati.
May script po ba yung ginagawa o wala po?
Nagsusulat ako ng script, Kailangan ko magsulat, hindi ko siya kaya ng impromptu lang na nasa isip ko lang.
Yung unscripted?
Oo.
Pero ala ko,
ano yun, Kel? Nakakabilib lahat. Nakakabilib. Nagang maganda yung pasok ng mga ano niya eh. Nung mga
parang ano eh. Parang hindi na nga siya, parang ano siya, professional na scripter. Pwede nga niya pantapat kay Maria Clara, bre. Yung Maria Clara. Ipasok natin kay ano, si palitan natin kasi si Doctolero, yung sa 7. Si paulit-ulit eh. Para maiba naman. Bawa, 'di ba? Sila bumalik sila sa nakaraan. Ito naman, ano kaya, ano naman yung kwento ng buhay Dicer, no? Tapos si Sir Gerald yung ano, writer, no?
Ayos yun.
Pero yun talagang ano, gusto ko ring patunguhan naman dun sa page. Nag-umpisa na ako nitong telco. Gusto ko almost lahat ng sales mapasok ko. Pupunta ako ng gagawin ko yung appliances, gagawin ko yung merchandisers ng supermarket.
Napansin ko nga pala sir, parang medyo nag-stop ka yata nitong huli yata ng videos tapos walang kasi, din na nasundan. Ano nangyari? May nag-pinocus ba kayo or may upcoming ba?
Ito na nga yung ano, umuwi ako ng Cavite.
Negros.
Pag-uwi ko ng from Negros, sa Negros ko kasi ginagawa yung mga yun eh. Pag-uwi ko ng Cavite, medyo na busy kasi kami nitong...
Pero ngayon nasan ba kayo sir?
Nasa Cavite ako ngayon.
Nasa Cavite na.
Huling videos mo kuya, kailan pa yung huling video mo?
Ang tagal na, parang magto 2 months na ata nung huli ako nakagawa
ng video. Walang bagong ko. Ano, alam mo boss, sa sobrang idol ko sir, yung isang video pinagtsatsagaan ko, inuulit-ulit ko sir.
Salamat.
Kaya nga.
Tulit-tulit mo, talaga nakaka-lap trip talaga. Talaga mapangiti ka mag-isa eh. Kagabi nanonood ako eh.
Napapangiti. Yung sinend ko sa iyo. Yung sinend ko sa iyo, 'di ba? Sinend ko sa iyo isa-isa. Alin ba 'yun yung favorite mo? Kasi may favorite ako, ito papakita ko ngayon mamaya-maya eh. Yung last video natin eh. Ano ba favorite mo, Dunkel?
Ito lang, yung ano, yung nagkasulutan ng benta.
Ayun.
Yung benta, oh, yun.
Kasi na-film mo rin yun.
Ito yun.
Nakarelate ka eh.
Oo.
Ayan.
Ito, may tanong ako sa'yo, Kuya Jojo.
Hmm.
May mga nangyari ba doon sa telco ka nun, may napaaway ka na rin sa kapwa mo, Dicer, ganun?
Hindi. Yan ang never ko talagang inano sa utak ko na kung gusto mo yung benta na yan, sa'yo na, pero hindi ako aabot sa makikipag-away talaga ako para sa, ano, sa benta. Kukuha na lang ako ng bagong customer ko kaysa makipag-away ako kasi masisira lang araw ko dun. Possible pa, mawalan ako ng trabaho dun eh.
Oo. Tsaka isang customer lang naman yun.
Oo.
Kailangan mo pa bang sirain sarili mo dahil sa isa?
Katsirain ka na, ano? Katsirain ka na.
Huwag lang siguro yung, ano, hindi pa naman kasi ako umabot dun sa, ano, sa physical ako, wala pa namang ganun. Kumbaga, salita-salita lang, agaw customer, kaya naman palagpasin yan. Pero yung physical, hindi ko pa naman kasi naranasan yung physical.
Oh, pero may time ba na nagkasigawan kayo sa selling area, ganun?
Wala din. Pag ganun, umaalis ako eh. Kumbaga, pag ganun, mas iniinis ko pa kasi. Pag alam ko na iinis sa akin.
Oo, guys, pero wag kayong makikipag-away sa selling area, lalo sa mga dicers dyan, nakatulad namin. Wag kayong makikipag-away kasi... Isang customer lang yan, marami pang darating. Eh, pagka, halimbawa...
Yung sinasabi ko.
Kasi na, pagka ano nakipag-away ka sa isang customer, eh, hindi ka naman babayaran ng customer. Kahit yung kumpanya mo, hindi ka naman babayaran yan. Diba?
Nawalan ka ng, ano, nawala yung isang benta sa'yo. Kasi kung nakipag-away ka, hindi mo naman makukuha yung customer na yun pag nakipag-away ka.
Baka iwanan pa kayo, no?
Oo, oh, diba nakita ng customer, nag-away na kayo? Makukuha mo pa ba?
Nag-away na kayo.
Siguro, pakitaan mo din lang na maganda yung mga kasama mo sa store.
Tama.
Para maiwasan yung mga ganun pangyayari.
Kasi sila din naman yung tutulong sa'yo, eh, no, Ken?
Pakasama talaga.
Okay. Okay, so the last... Sige lang, may sasabihin ka pa?
Ito lang, Ken. Uedizer, pakasama rin talaga. Pakasama mo yung mga kasama mo, yung supervisor mo, Kahit ano tutulungan kanya kahit wala ka sa...
Okay. Okay, for the last video natin, ito. Ito yung sasabi sa yung favorite natin. Ito, panoorin natin.
Nakatikim ka na ng antig 2 pisong takoyaki? Dito sa Taguig City, matatagpuan ang isang tindahan ng abot kayang takoyaki. Tatlong klase ang palaman ng takoyaki nila rito. Merong may gulay, cheese, at ang bestseller nila na may...
Sir, excuse me. Anong freebies nyo sa Oso A69 pag cash payment?
A69, sir? Bibigyan kita ng Bluetooth speaker.
Pwede patingin ako niyan, yung Bluetooth speaker. Kaso, alas 9 ata, magsasara na tong mall, di ba? 8:30 na rin pala. Babalik na lang siguro ako sa isang araw.
Okay lang, sir. Huwag niyo pong intindihin yun. Willing po kami mag-extend ng kahit anong oras. Sir, saglit lang ha. Kukunin ko lang yung previous na Bluetooth speaker doon sa kabilang store. Pinatago ko kasi doon. Saglit lang, sir ha. Babalik ako.
A few moments later...
Eto na sir, eto na po yung Bluetooth speaker. Tinakbo ko na eh, pasara na kasi yung store nila. Buti na abutan ko pa.
Ah, ganyan pala yung itsura. Okay yung itsura niya eh. Okay lang ba kung testing natin saglit? Alam mo naman, may mga speaker, ang ganda ng itsura, pero pagdating sa tunog naman, di ba? Olats na. Ite-testing sir? Pwedeng-pwede po. Wait lang sir.
The Bluetooth device is connected successfully.
Eto sir, pakinggan mo ha. O diba sir, sabi sa'yo, solid na solid yan sir. Okay nga no, ganda, solid na solid yung tunog niya. Eh paano kung ganito? Paano kung sakaling 2 unit, tapos cash pareho? Baka naman makakahirit sa'yo kahit konting-konting discount lang. Pag 2, sir? Sige, sir. Itatawag lang namin saglit sa office. Baka sakali mapagbibigyan tayo dyan sa request natin na cash discount. Saglit lang, sir, ha? Mabilis lang to.
A few moments later.
Sir, good news. Okay na po. Pumayag po yung office. Bali, 400 pesos na discount sa kada unit ng Oso A69. Tapos, tag-isang Bluetooth speaker na rin po.
Ayun! Yan ang sinasabi ko. Napagbigyan ako sa request ko. Bali, 400 pesos na discount kada unit. Tapos, meron pang kasamang Bluetooth speaker. Sige, salamat ha. Babalik na lang ako. Itatanong ko muna sa misis ko.
Mukhang maganda tong speaker na to ah. Maganda to. Ano gusto mo ba nito? Speaker? Maganda tunog na ito. Tuta, ang tanong niya, ano ba binibili? Ano ba binibili? Yung speaker ba o yung ano, yung cellphone?
Pero ko ba ako yung previous ang hinahanap nila, no?
Oo, oh, yung previous. Bis na yung unit.
Madalas naman ganyan na yung nangyayari. Kasi ano yan eh, kumbaga sa dami kasi ng stores na magkakompetensya, kanya-kanyang ano na lang yan, strategy. Diba? So, para makabenta yung iba, magbibigay na lang sila ng maraming freebies. So, ang mangyayari nun, yung ibang store, kailangan sumabay. Kailangan din ng magbigay ng mga freebies para mapunta rin sa kanila yung ibang customer. So, doon na nagsimula na dapat pala may freebies. Kasi may nagpaumpisa lang na isa, sumunod na yung iba.
Magaling yung dance step eh, yung gumaga nun, no? Tapos yung gumaga yun.
Kaling ka pala sa pagkaw, no? Bukod sa pag-vlog, no?
Ano, may grupo din kasi ako ng sayo dati nung bata.
Ayun. Pa kaya pala yung giling na ganun, iba eh. Di ba kasi gumaganun?
Di ako nabili ng...
sample ba? Sample? Ano, pasasampulin ba natin, Kel?
Oo, sample.
Parang gusto ko pasample.
Ah, nasa ano ko eh, nasa kama magagalaw tong ano.
Ayun. May lusot pre, may lusot.
Magagalaw. Sa susunod.
Yun.
Oh. Mm-hmm. So, to lang... Mas mangyari sa akin yun, mga kuya, isipin mo sa upline din ako, ano, binagabenta ako ng TV. Tapos yung kakompetensya kong TV, eh may previous na wall bracket. Pagdating sa akin, wala. Minsan talaga, madalas mangyari talaga, umayaw ng customer pag walang previous din talaga.
Hindi, meron na, di ba meron tayong magic word dun, ano, Kel, yung pag ginagamit na, ano, previous? Meron, alam mo yun. hulaan mo ano, hindi mo alam 'yun ano. Bukod sa previous mo na wall bracket, alam mo si Sir Gerald, may previous na Bluetooth speaker, binigyan niya na ng USB. Eh sa kabila parehas lang, 'di ba? Made magic word tayo, Kel. Hindi alam 'to ni Sir Gerald. Pero ngayon baka isama niya, na sa video niya.
Ano 'yan? Ano 'yan?
Alam ko 'yun.
Ano?
Meron siyang kasama, peace of mind.
Ah, wale, ala, mahina ito. Sir Gerald, wild guess.
Yes, yes, okay.
Walang wild guess?
Ano, only friendship?
Ayun, nadali! Yan, sabi na lang, sir, ano ba yung mga previous nyo? Ayun, only friendship. Wala, natawa na lang. Parang pampagod vibes lang. Kaya minsan doon mo nakukuha yung customer. Pagkalma, natawa sila eh. Ayan. Sir Gerald! Sir Gerald, baka meron kang may kukwento tungkol naman doon sa mga previous na ganyan o may papayo tungkol sa mga Dyson na, di ba? Puro babies pala hinahanap.
Sa saka ano pa naman, Dyson natin. Sa previous, kasi ang napapansin ko naman dyan, hindi all the time pananalo yung ano, marami ang previous. Nasa ano sa pa demo. Rin yan eh. Nasa demo, nasa salesperson pa rin yan eh. Kasi kahit anong galing mong mag... kahit anong ganda ng previous mo, kung yung una naman pinuntahan, nakuha niya talaga yung loob ng customer, mapalaga yung loob ng customer, nakita niya yung sincerity dun sa salesperson, baliwala yung previous mo eh. Babalikan at babalikan talaga yung ano, yung unang nagdemo even walang previous.
Ah, totoo yun. Totoo yun.
Mm. Tapos, meron naman, ang ginagawa ko naman dyan, kasi napunta ako sa store dati na walang previous, ang gagawin ko na lang, siraan ko na lang yung previous nila.
Parang makuha mo talaga yung customer, no?
Hindi, minsan kasi talaga, desperado ka nang makabenta eh. Walang-wala talaga eh.
Kung alam mo, madalas ang previous mo, sir? Anong madalas ang previous? Eh, minsan daw, sabi, gagaling lang daw sa bangketa.
Ayun nga, yun lang sasabihin mo doon. Tulad ng sinasabing power bank daw, may previous sa power bank. So, sasabihin ko lang, baka mamaya masira pa yung cellphone mo dyan sa power bank na ibibigay nila. Oh. Mga ganun,
power bank?
Ano lang?
Maliit lang yung maliit na power bank, tapos yung ano, headset na isa lang tunog.
Then ang inilalabang ko na lang talaga yung sense of humor na lang.
Sense of humor.
Sense of humor, sige, na sige. Lang pasayahin na lang kita sa buong demo ko, yun na lang.
Okay, hindi ko ma-flash sa screen yung ibang nagpo-post kasi napapanood po tayo hindi lang sa ano, sa ating FB page, napapanood din po tayo sa NS Extra. FB page po 'yun ang kakilala ko, live tayo doon. Dapat nga sa iyo, Sir Gerald, eh, kaso may admin ka. So napapanood din po tayo sa YouTube. Dito bumabati sila si Sir Naldo Gamo, taga San Jose del Monte. Sir, nanggigigil kami sa iyo dito sa Cyber Zone. Ayun. Tapos Bohol at Cebu naman, kuya. Ayan. Nebay siya, Lodge. Hehe. Ayan. Nangyari na to eh. Not sure, hindi ko sigurado. So, pertaining daw doon sa Bluetooth. Ayan. Sir, bumisita ka rin daw sa SM Valenzuela. Nako, sa Caloocan nga, ayaw niya eh. Dahil daw nasa Cavite daw siya. Biyay kaya minsan, boss. Pagkakagulong ka rito.
Sabi sa inyo, sir, ano yung sa inyo sa Caloocan? Anong mall?
SM Grand Central. Sa si Sir Michael naman sa FC.
Home.
FC Home.
Mm. FC Home, FC Home. Si Sir Joseph Oyo, hindi ko mabasa to. Si Bien Legaspi hindi pa tapan. Kami ni Joven Marby Padilla Choco tapan na sa page ni Sir. Pasyal ka naman sa SM Taytay, Jay's Amazing Stories.
Ayan. Kailangan mo talaga mag-mall tour, Jojo. Mag-mall tour ka
<Motor.
na. Nahanap mo mga, ano mo, mga naghahanap sa'yo.
No, talaga ako. Last two na lang, sabi ni Ma'am Kat, Yad Yarap, bisita ka din sa amin sa South Mall Lodge. Tapos, pabati daw din po ni Sir Ryan Castro ng Huawei dito sa SM Grand Central. Ayan, panapan ka po nun. Siya yung nagtanong kung anong color, favorite mo. Ryan Castro. Ng Huawei, yan.
Shoutout sa iyan, si Ryan Castro ng Huawei.
Okay, bago tayo magtapos, boss, baka may sasabihin ka pa yung pahuling habilin bago tayo magpaalam, boss. Baka may, o kaya meron kang greetings, o kaya baka meron kang papasabi sa mga followers mo tungkol sa Jay's Amazing Stories.
Ayun o, kunin ko na lang tong opportunity na to na para sabihin sa kanila kung bakit nitong mga nakaraan, hindi ako nakakagawa ng mga videos, hindi ako nakapag-produce ng mga videos. Kasi ito nga, pag-uwi ko nitong Cavite, may mga kinasikaso akong bagay, nagpakasal kami ni Mrs. Medyo na-busy, pero ito, sa mga susunod
na araw. Kailan nagpakasal?
February 11.
Ay, congrats, congrats. Wait, walang video. Doon may video doon.
Ano pa eh, tawag dito. Ginagawa pa yung video.
Okay, sige, abangan natin yan. Share natin yan. Sige, tuloy mo lang, boss. Baka may pasabihin ka pa.
Tapos, ito, surely naman, after di siguro, makakapaglabas na ulit ako ng mga video, sana nandiyan pa rin kayo, sana nakasuporta pa rin kayo.
Oo naman, syempre, syempre.
At tulad nung suporta nyo nung una. Kaya, ayun, pasensya na ako nung mga nakaraan, walang video na ilabas. This time, makakabawi na rin ako dyan.
Wala bang patigay, boss? Walang patigay kung anong klaseng video yung ilalabas mo? Walang, ano?
Wala pa eh, oh. Pero surely, wala pang... surely, bawing-bawi ito. Yun lang may papangako sa kanila. Yung mga months, weeks na wala ako sa mga ilalabas kong video, mababawi lahat yun.
Oh, yung mga gustong bumili sa ano mo sa store, Boss Jojo. Batiin mo na rin.
Ano yun, medyo malayo na yun eh.
Eh kasi may nagtatanong dito, may nag-text eh. Alam mo kung anong text? Ano wala daw bang loyalty rewards dun sa sari-sari store mo?
Meron, kumakapunta sila. May mga card. May mga
oh, yung card. Hindi
naman akong medyo malaki.
Jojo card, no? Gawa siya Jojo card. Ayos. Okay, baka may dudugtong ka pa. May dudugtong ka pa sa Gerald.
Ayun, maraming salamat ulit. Then, ito, maraming salamat kay dito sa Talk to Kuya na imbitahan ako. Napakalaking ano sa akin to. Bagay din sa lahat ng nanonood, mga supporters ko diyan, mga kaibigan ko diyan, mga repacols diyan. Follow natin tong Talk to Kuya para makapanood pa tayo ng mas maraming podcast, mas ma-entertain pa tayo, magkaroon pa ng good vibes, 'di ba? Para hindi
sana maimbitahan ka ulit namin sa mga susunod na panahon ano.
No problem, anytime, basta libre ako. Oo lang naman ako ng oo.
Okay, sige. Sige, abangan natin si Sir Gerald Dianto ng J's Amazing Stories. Meron daw siyang lalabas na video. Kailan ba estimate? Wala bang date?
Ano ba ngayon? February 23 siguro.
20, ay, malapit na. Nako, ilalay pa natin 'yan. Ilalay pa natin. Ano tayo, Michael? Lagay mo sa kalendaryo, maglalagay tayo ng special coverage ng paglabas ng video ni Sir Gerald.
Yan, gusto ko 'yan. Abangan natin.
Ayan po. Sige, Sir Gerald, Sir Gerald Dianto ng J's Amazing Stories. Maraming salamat po sa pag-paunlak ng aming maikli lang, medyo kwentuhan lang na namin na podcast. Salamat ulit. Sana maimbitahan ko po namin at maraming salamat. Magandang gabi. Sige, bibitawan na kita, Sir Gerald. Maraming salamat po sa iyo. Ayan. At kami naman may iiwan ni Sir Michael.
Thank you.
Salamat, Kuya.
Anong mapupulot mo na aral?
Pagkatapos sa mga video niya, talagang experience naman natin yun kasi nga, di ba? Pagdating sa Dicer, talagang ramdam natin lahat ang nangyayari. Bukod sa, dahil nga telco siya, siyempre, buhay Dicer, ramdam natin yun. Na-experience experience niya. Pero siyempre, may mga natutunan tayo mga bagay-bagay na dapat natin baguhin yung kung anong mali at sa tama.
Siyempre, alam mo yung mga videos niya, parang gaganan-ganan lang, pero at least meron talagang natututunan dun. Kasi, guloy mo, sabi nga niya kanina, yung huwag tayo makikipag-away sa mga kapapromoter, tapos sa previous lang, tapos yung isa, pinatay na niya yung kasamahan niya. Di ba?
Dahil sa gusto lang makabenta, di ba? Pero good vibes yun. Ano na rin niya sa mga promoter or sa mga customer, lahat ng video niya, patungkol po dun. Shoutout nga pala sa anak ko, tsaka sa asawa ko.
Nanonood ba sila?
Eto na, kasama ko ngayon. Mag-aral ka mabuti, anak.
Ano ba, grade?
Hi, Zoe.
So, yun po. Maraming salamat po. If you want to join our show in the next episode, feel free to drop your messages in the comment section below in our live stream. Our live streams being beamed in our official page and YouTube channel. You may also listen us to Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Stitcher, and many more. So sa ngayon, yan po yung mga hawak natin. So na after nitong live, magkakaroon siya ng replay bukas. Tapos after nung replay na yon, makakapakinggan na rin tayo sa Spotify po. Doon sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, courtesy of Anchor. So si Anchor po yung ating provider pagdating sa podcast, then si StreamYard naman sa ating live stream. Sige, Sir Michael, wala ka na sasabihin?
Salamat po sa mga nanood, supportahan niyo po kami. Salamat po.
Ayan. Next week, God willing, ang makakausap naman natin isang reporter po siya, no? Reporter siya sa isang sa isang area kung saan nagre-report siya ng mga parang vlogger, news vlog siya. So tatanungin naman natin siya, pag-uusapan naman natin tungkol doon sa kanyang pagbalita doon. Tapos ano yung mga nangyari sa kanya sa pagbablog, kasi may mga issue din sa kanya. Ayun, pag-uusapan natin 'yon. Pero tapos meron din tayo nakalinya na dicer din siya, kapwa dicer natin, pag-uusapan din natin ko. Gusto niya sumama kasi Boss Michael, kasamahan ko siya, gusto niya sumali. Kwentuhan daw din tayo. Ayun, makakasama rin natin siya. At siyempre, yung isang kasama natin, Kel, si Dave. Dave, kung nanonood. Oh, Dave, kung nanonood ka, sasama ka namin dito. Siguro doon yung mas makwento ka sa amin.
Maganda kwentuhan.
Ayan po. Kasama ni Michael Lee, ako po si Ro Marquez. Maraming salamat po sa lahat po nanonood ng aming podcast. Ito po ang Tuktok Kuya. Magandang gabi po sa inyong lahat at till the next episode. Maraming salamat po.